Book 2 58
58 tet
58 è tet.
Parti del corpo.
Pjesët e trupit.
Pjesët e trupit.
Io disegno un uomo.
Po vizatoj një burr.
Po vizatoj një burr.
Prima la testa.
Në fillim kokën.
Në fillim kokën.
L'uomo indossa un cappello.
Burri mban një kapele.
Burri mban një kapele.
Non si vedono i capelli.
Nuk i duken flokët.
Nuk i duken flokët.
Non si vedono neanche le orecchie.
Nuk i duken edhe veshët.
Nuk i duken dhe veshët.
Non si vede neanche la schiena.
Edhe kurrizi nuk i duket.
Edhe kurrizi nuk i duket.
Io disegno gli occhi e la bocca.
Un po' i vizatoj syt dhe gojen.
Una po' i vizatoj sytë dhe gojën.
L'uomo balla e ride.
Burri kërcen dhe qesh.
Burri kërcen dhe qesh.
L'uomo ha il naso lungo.
Burri ka një hund të gjatë.
Burri ka një hund të gjatë.
Lui ha in mano un bastone.
Ai mban një shkop në duar.
Ai mban një shkop në duar.
Lui indossa anche una sciarpa intorno al collo.
Ai mban edhe një shall në qaf.
Ai mban dhe një shall në qaf.
È inverno e fa freddo.
Është dimër dhe ftohtë.
Është dimër dhe ftohtë.
Le braccia sono robuste.
Krahët i ka të fuqishëm.
Krahët i ka të fuqishëm.
Anche le gambe sono robuste.
Edhe këmbët i ka të fuqishme.
Edhe këmbët i ka të fuqishme.
L'uomo è fatto di neve.
Burri është prej bore.
Burri është prej bore.
Non indossa né pantaloni né cappotto. Né soprabito.
Burri nuk ka veshur pantallona dhe palto.
Ai nuk ka veshur pantallona dhe palto.
Ma l'uomo non ha freddo.
Por burri nuk ka ftoht.
Por burri nuk ka ftoht.
È un pupazzo di neve.
Ai është një njeri prej bore.
Ai është një njeri prej bore.